în cartea lui Neemia, capitolul 12, și o să citim începând cu versetul 27. Deci Neemia, capitolul 12, începând cu versetul 27. Și haideți să facem lucrul acesta, ridicați în picioare. Deci Neemia, capitolul 12, începând cu versetul 27. La sfințirea zidurilor Ierusalimului au chemat leviți din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim ca să prăznească sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări în sunet de chimbale, alăute și harfe. Fiii cântăreților s-au strâns în împrejurimile Ierusalimului din satele slujitorilor templului, din Bet Gilgal și din ținutul Ghebei de la Azmavet, căci cântăreții își zidiseră sate împrejurul Ierusalimului. Preoții și leviții s-au curățit și au curățit și poporul, porțile și zidul. Am suit pe zid pe căpetenile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel din tâi a pornit pe partea dreaptă a zidului spre poarta gunoiului. În urma acestui cor mergeau Hosea și jumătate din căpetenile lui Iuda, Azaria, Ezra, Meșulam, Iuda, Beniamin, Șemaia și Ieremia, unii din fiii preoților cu trâmbițe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf și frații săi Șemaia, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Iuda și Hanani, cu instrumentele de muzică ale lui David, omului Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. La poarta izvorului s-au suit drept înainte, pe treptele cetății lui David, pe ridicătura zidului deasupra casei lui David, până la poarta apelor spre răsărit. Al doilea cor a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor pe zid. Trecând pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers până la zidul cel lat, apoi pe deasupra porții lui Efraim, pe deasupra porții celei vechi, pe deasupra porții peștilor și pe deasupra turnului lui Hananael și pe deasupra turnului Mea până la poarta oilor și s-au oprit la poarta temniței. Cele două coruri s-au oprit în casa lui Dumnezeu și tot așa și eu și dregătorii care erau cu mine și preoții Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elionai, Zaharia, Hanania cu trâmbițe și Maaseia, Șemania, Eleazar, Uzi, Ioanan, Malchia, Elam și Ezer. Cântăreții și-au înălțat glasul cârmuiți de Izrahia. În ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Domnul dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii și strigau de bucurie. Și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. Amin. Cel de-al doilea pasaj îl vom citi din cartea Apocalipsa, capitolul 19. Apocalipsa, capitolul 19, începând cu versetul 1. După ce vom citi cuvântul Domnului, vom veni cu mulțumire înaintea Lui pentru binecuvântările sale și vom cere înțelepciune în înțelegerea cuvântului său, iar cu voce tare fratele Dani Stroia o va face. Și Apocalipsa, capitolul 19. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin, aleluia! Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui, voi care vă temeți de El mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospătul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt slujitor împreună cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Amin. Amin. Și revenim la mesajele a căror temă o constituie viața aceasta în trupul Domnului Iisus Hristos, care este biserica, viața care ne produce și bucurii, ne produce de multe ori și amărăciuni, viață care pentru unii reprezintă cea mai însemnată parte a existenței lor după ce l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Pentru alții, din păcate, reprezintă doar un apendice la restul vieții lor. Este locul în care se duc din când în când să-și liniștească conștiința sau, pentru alții, este doar un spațiu unde își manifestă și, de asemenea, găsesc răspuns pentru nevoile lor sociale, simt nevoia să se întâlnească cu oameni politicoși, cu oameni frumos îmbrăcați, care zâmbesc bine și cu care pot vorbi una și alta și, dacă se întâmplă în atingere sau în trecere, să mai împărtășească și câte o opinie teologică, merge și aceasta, dar nu pentru că ar simți mare nevoie. Deci biserica este un spațiu, dacă privești la el, foarte divers. Și oamenii vin cu așteptări atât de diverse. Întotdeauna m-a fascinat felul în care biserica a evoluat de-a lungul veacurilor. Vă dați seama, de la ziua cinzecimii și până în vremea aceasta a cunoscut o evoluție atât de sinuoasă. Au fost momente în care biserica a avut dominație extrem de puternică asupra societății, asupra vieții. Facă-te o pauză din când în când să vă puteți ține după mine. Da. Și au fost momente în care biserica a fost scoasă cu totul la periferie. Timpurile pe care le trăim astăzi, din punctul acesta de vedere, sunt și ele extrem de interesante și provocatoare. Tot mai mult se oferă o biserică de consum. O biserică de consum în care fiecare să găsească ce caută. Și este atât de diferită. Unii o privesc ca pe un mozaic, unii și-au și ales numele de mozaic pentru biserica lor, încercând să ofere tuturor ceea ce se așteaptă să găsească. Și în spațiul acesta atât de divers, în spațiul acesta cu manifestări atât de diferite, trebuie să ne aducem aminte că în primul rând, găsim binecuvântări, dar în același timp, în spațiul acesta, găsim responsabilități și provocări deosebite, provocări care nu vin din nevoile noastre, provocări care nu vin din diversitatea noastră, provocare care vine de la inițiatorul bisericii. Și aici este un punct crucial. Este un punct cheie pe care toți cei ce spun credincioși trebuie să-l abordeze, trebuie să-l înțeleagă, trebuie cel puțin la un moment dat în viața lor să-și pună problema aceasta. Cine este inițiatorul bisericii? Cine este cel care a dat viață bisericii? Pentru că de acolo apoi izvorăsc toate celelalte implicații. Pentru cei născuți în familii de credincioși, cei care au fost luați de mână în fiecare duminică de părinții lor, așezați în bancă, puși să asculte și să participe la programe, de foarte multe ori se împământenește ideea aceasta că biserica e ceva ce s-a întâmplat de veacuri și ceva ce este folositor pentru tine, este bine să te duci acolo, te învață să te porți frumos, te învață să te temi de Dumnezeu, te învață cum să te ferești de relele lumii acesteia, cum să te ferești de blesteme. Tot ce am spus până acum și această concepție nu este greșită, dar este insuficientă. Este insuficientă. Este foarte important să înțelegem că biserica este cea care s-a născut din suferința Domnului Iisus Hristos. Și este cea care s-a născut pentru a deveni o mireasă frumoasă, pe care într-o bună zi Domnul Iisus Hristos o va înfățișa Tatălui și o va înfățișa tuturor ființelor din universul acesta, pentru că nu suntem singurile ființe din acest univers, o va înfățișa universului acestuia, făcând din ea o pildă a dragostei lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu, a slavei lui și a măreției lui Dumnezeu. Este foarte ușor să pierdem din vedere această perspectivă când rămânem numai în dimensiunea aceasta omenească. Și când ne pierdem în confruntările acestea dintre noi, în eșecurile pocăiților în atâtea rânduri, în a trăi în mod curat, în mod frumos, problemele care ne presează și pe noi, la fel cum îi presează și pe ceilalți, este foarte ușor să pierdem din vedere această perspectivă spirituală înălțătoare. Și de aceea, de multe ori, venitul la biserică ne obosește. De multe ori, venitul la biserică devine o obișnuință, devine o rutină, care parcă nu ne mai creează suficientă bucurie, suficient entuziasm. Ba, de foarte multe ori se întâmplă și în vremurile acestea parcă se întâmplă prea des. Se întâmplă să venim la biserică și să plecăm mai degrabă frustrați, să plecăm mai degrabă supărați, să plecăm mai degrabă obosiți. Dar aceasta doar pentru că se întâmplă să privim biserica doar în dimensiunea ei umană. Și să o vedem ca pe un organism care a obosit după 2000 de ani, care are nevoie de reajustare, de revigorare, ar trebui reconsiderată, ar trebui reinventată cumva. Pentru că de atâția ani s-a șternut praful și practicile ei au devenit plictisitoare. Frați și surori, trebuie. Nu este o chestiune de opțiune, este o necesitate pentru noi. Să ne așezăm, să stăm puțin, să oprim radio, să ne oprim din mers, să ieșim undeva unde e liniște și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim ce este biserica Domnului Iisus Hristos pentru noi. Pentru că de această atitudine depinde foarte mult felul în care ne apropiem de Dumnezeu, felul în care ne apropiem unii de alții, felul în care ne privim unii pe alții, felul în care privim ceea ce se întâmplă în biserică. Și din punctul acesta de vedere, aș vrea să ne întoarcem în Vechiul Testament. Și am citit pasajul acesta din Neemia. Sunt și altele și vă mărturisesc că la un moment dat mi-a fost greu între care să aleg. Avem dedicarea templului lui Solomon, mai avem alte câteva momente în care sunt slujbe înălțătoare. Dacă ar fi trebuit să mergem mai în trecutul poporului Domnului, atunci când se apropiau de Domnul în cortul întâlnirii, De fapt, toate aceste aspecte ne vorbesc despre întâlnirea cu Dumnezeu. Și ne vorbesc despre modul în care oamenii se manifestă în prezența lui Dumnezeu. Și de ce sunt ei în stare să facă în prezența lui Dumnezeu? Și cred că de acolo sunt lucruri pe care putem să le învățăm. Lucruri care în același timp să trezească în noi o dorință de a ne manifesta cât mai adecvat în prezența lui Dumnezeu. În mare parte, ceea ce v-am citit aici este o manifestare a poporului într-o vreme de sărbătoare. Era bucurie mare pentru popor. Se refăceau zidurile Ierusalimului după o perioadă în care poporul a simțit apăsarea mâinii lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de episodul acesta? Au simțit apăsarea mâinii lui Dumnezeu. Traversaseră o perioadă de creștere și au ajuns la apogeu pe vremea lui Solomon, începutul domniei lui, când s-au bucurat de atât de multe binecuvântări, încât argintul ajunsese să nu mai aibă nicio valoare. Să fie admirați și mă întreb dacă nu cumva turismul în vremea lui Solomon a fost la fel de bun și aducător de profituri cum este acum în Israel. Spune că împărăteasa din Seba a venit să vadă și să se convingă ea cu ochii ei dacă lucrurile care se spuneau despre Solomon și despre împărăția lui Israel erau adevărate. Vă dați seama ce popularitate avea împărăția lui Dumnezeu. Dar fiind acolo sus, bucurându-se de toate acestea, în mijlocul acestor binecuvântări, când parcă nu mai aveau altceva de făcut decât să sărbătorească și să se bucure și să cânte și să-și pună toți leviții și toți preoții să facă slujbe, în mijlocul acestei bunăstări și în mijlocul ritualurilor lor, au pierdut ceea ce era mai important. Au pierdut viziunea celui care stătea în spatele tuturor binecuvântărilor. Acelui prin care veniseră toate lucrurile acestea în viața lor. Și încet, încet s-au îndepărtat de Dumnezeu. Încet, încet s-au îndepărtat. Și Dumnezeu, ca un tată iubitor, îi atenționează. Ca un tată iubitor, îi mustră. Și ca un tată iubitor, în cele din urmă, îi atinge. Și ajung în robie. Și acolo redescoperă cântările lor de slavă pentru Dumnezeu. Dar de data aceasta aveau o altă perspectivă și când cei din jurul lor le cer, cântați-ne din cântările Sionului, și își dau seama cât de nepotrivite erau acele cântări care dădeau slavă lui Dumnezeu acum pe un tărâm străin. Și pentru un popor care nu înțelegea că acele cântări nu erau făcute pentru estetică muzicală, nu erau făcute pentru dans, nu erau făcute pentru distracție și pentru stârnirea simțurilor, ci cântările acelea erau făcute pentru slava lui Dumnezeu. Și îi spun, cum să cântăm? Cum să cântăm cântările Sionului pe pământ străin? Și aici este o lecție pentru noi. Cântările cu care ne închinăm Domnului sunt cântările care trebuie să-L aibă pe El în vedere. Am citit pentru pregătirea acestui mesaj o carte scrisă de un păstor a cărui experiență în muzică și în închinare este foarte, foarte largă, foarte vastă. Mai mult de atât, a avut parte și de o expunere foarte diferită, mergând în diferite cercuri, de la carismatici la baptiști fundamentaliști. Și în cele din urmă a încercat să pună lucrurile acestea în perspectiva Bibliei. Și el atrage atenția asupra următorului lucru. Într-o lume în care muzica a devenit o marfă și a devenit simbolul unei industrii extrem de profitabile, este un pericol care a penetrat și care a ajuns și în sânul bisericilor. Și de foarte multe ori, deși cuvintele par a da slavă lui Dumnezeu, de multe ori, cei care le cântă, le cântă pentru slava și pentru profitul propriu. Și el atrage atenția. Pentru că lucrul acesta se poate întâmpla și dacă nu sunt bani la mijloc. Și dacă nu vrei bani pentru ceea ce faci în biserică. Dar se prea poate să vrei atenția celorlalți. Se prea poate să vrei admirația celorlalți. Se prea poate să vrei ca ceilalți să ți se închine ție. Și nu lui Dumnezeu. Și trebuie atenție din punctul acesta de vedere. Știți de ce? Pentru că firea noastră este slabă. Și pentru că diavolul caută să exploateze orice slăbiciune. Firea noastră este slabă și diavolul caută să exploateze orice slăbiciune. Miezul, cheia, esența închinării este să-L pui pe Dumnezeu în centrul a tot ceea ce faci. A gândurilor tale, a emoțiilor tale, a lucrurilor tale, a tot ceea ce reprezintă existența ta. Și atunci când o faci în cântare, o faci în poezie, o faci în predică, o faci în rugăciune, trebuie să lași Duhul lui Dumnezeu să-L pună pe El în lumină. Poporul evreu a avut parte de aceste experiențe. Trece prin perioada aceasta a robiei. Dumnezeu îi scoate și de acolo. Ajung să-și refacă zidurile. Și în cele din urmă, ca o încununare, fac această mare sărbătoare și este descrisă aici, în pasajul pe care l-am citit. Se împart în două coruri, dar uitați-vă la pregătirea pe care au făcut-o. I-au adus de peste tot pe unde erau. Cam câți credeți că erau? 20, 30, erau câteva mii. Și au făcut acolo două coruri. Nu știu dacă ați citit reportaje sau ați văzut înregistrări de la Festivalul Speranței de la Timișoara. A fost un cor de circa 1600 de persoane, pregătit și dirijat de fratele Ken Tucker. Vă mai aduceți aminte de el, americanul care vorbește românește și care a fost aici? Am citit comentariul unui ziarist nepocăit și spunea că evoluția corului a fost extraordinară. Avea el puncte de criticat, dar atunci când a fost vorba de cor, a fost impresionat. Nu știu câți ori fi fost într-un cor, câți ori fi fost în altul. Cert este că e o procesiune extraordinară aici. Două coruri care pleacă pe zidurile Ierusalimului cu instrumente și se întâlnesc la casa Domnului și acolo încep să laude pe Dumnezeu cu asemenea forță încât spune aici cuvântul lui Dumnezeu, strigătele lor de bucurie se auzeau până departe. Ce-mi spune mie lucrul acesta? În primul rând îmi spune că oamenii aceștia înțelegeau în momentele acelea cu adevărat ce binecuvântare aveau să fie ai lui Dumnezeu. Și nu era vorba numai despre momentul acela, ci erau emoții extrem de amestecate pentru că și-aduceau aminte și ce au fost cândva, și de răul pe care l-au produs prin neascultarea lor, și acum veneau din nou, vedeau din nou îndurarea lui Dumnezeu. Frați și surori, pentru noi, credincioșii copiii lui Dumnezeu, Lucrurile acestea ar trebui să fie extrem de reale. Știți de ce? Pentru că împărtășim aceeași soartă. Fără Domnul Iisus Hristos, noi eram în păcat, eram răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, eram în robia păcatului. Eram cu zidurile distruse, fără porți de apărare. Eram vulnerabili și expuși oricărui atac din partea celui rău. Domnul Iisus Hristos vine, ne izbăvește, ne scoate din robie și pune mâinile Lui în jurul nostru și ne ocrotește și ne păstrează. Odată închinarea are de face cu realizarea lucrării lui Dumnezeu în viața noastră, cu măreția lui Dumnezeu. În al doilea rând, un alt lucru pe care mi-l spune relatarea aceasta, știți care este? Oamenii aceia trăiau ceea ce se întâmpla acolo. Noi de foarte multe ori venim la biserică și suntem detașați de ceea ce se întâmplă aici. Unii dintre dumneavoastră chiar și acum în clipele acestea. Aveți alte preocupări, aveți telefoane cu care vă jucați, aveți lucruri pe care le discutați între voi, aveți preocupări ale gândurilor și ale inimii care nu au de-a face, îmi pare rău să spun, nici măcar cu Dumnezeu. Și asta ni se întâmplă destul de frecvent. Și la unii a devenit un obicei. A devenit un obicei. Și îmi pare rău să spun, dar poate pentru unii prezența lor în casa lui Dumnezeu într-o bună zi va conta doar pentru judecată. Noi ne detașăm de ceea ce se întâmplă în locul acesta. Ne detașăm. Suntem aici, poate fizic, poate din când în când cu gândurile noastre, dar mai mult, de foarte multe ori suntem absenți în ceea ce privește emoțiile noastre. Suntem absenți. Și înseamnă că ceva nu funcționează cum trebuie în noi. Noi suntem o persoană, o singură ființă care este înzestrată și cu intelect, este înzestrată și cu emoții, este înzestrată cu voință, dar mai este și Duhul lui Dumnezeu care vine și deasupra Duhului nostru comunică lucrurile lui Dumnezeu și mai mult ne aduce pe noi în legătură cu Dumnezeu. Nu putem să separăm gândurile de emoții și de astea. Știți de ce? Pentru că unele le urmează pe celelalte. Unele le urmează pe celelalte. Și toți am experimentat lucrurile acestea la un nivel sau altul. De foarte multe ori am mai spus lucrul acesta. Noi cântăm cântări de bucurie. Și fețele noastre nu exprimă nimic. Poate exprimă mai degrabă frustrare și supărare. Și în scurt timp pot să vă asigur de lucrul acesta. Este exact ce vom simți. Este exact ce vom simți. Pentru că emoțiile se iau după gânduri. Gândurile sunt afectate de emoțiile noastre. Și asta se întâmplă ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu nu este în controlul vieții noastre. Și noi vrem închinare care să ne umple de bucurie. Noi am vrea să vedem și noi ca în trecut, coborând slava lui Dumnezeu între noi. Tare mi-e teamă că nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Cu toate că aceasta este, dacă vreți, esența relației noastre cu Dumnezeu. Esența relației noastre cu Dumnezeu. Aceasta este definirea Bisericii lui Dumnezeu. Să ne închinăm Lui cu toată ființa noastră. Aceasta este esența noastră. Esența existenței Bisericii. V-am citit și cel de-al doilea pasaj. Pentru că aceasta este o privire în viitor. Este ceea ce se va întâmpla cu noi când vom ajunge în prezența Tatălui, în prezența Domnului Iisus Hristos, când ne vom uni cu corul acela uriaș și vom da slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea mielului în viața noastră. Dragi și surori, nu știu cum să vă fac să tratați închinarea cu cea mai mare seriozitate, pentru că aceasta este Aceasta este chemarea noastră după ce suntem mântuiți. Tot ceea ce facem apoi, evangelizare, lucrurile care țin de zidirea noastră, toate trebuie făcute într-o atmosferă de închinare. Închinarea este cea care stă la baza tuturor lucrurilor pe care le facem. Altfel, tare mi-este teamă că ajungem în grupul celor la care se referă Domnul Iisus Hristos când spune că vor veni unii care vor spune: Doamne, n-am făcut noi asta, și El va spune: I don't know you. Nu vă cunosc. Și din nou atrag atenția asupra tendinței atât de pronunțate care este în fiecare dintre noi. În cele mai intime momente de apropiere de Dumnezeu simțim împotrivirea firii, simțim slăbiciunea firii, simțim gânduri murdare afectându-ne mințile, simțim slăbiciune în făptura noastră. Vin atât de multe elemente care să ne distragă din prezența lui Dumnezeu și devine o luptă. Sunt conștient de lucrul acesta. Dar avem alternativă. Ori ne împotrivim lucrurilor acestora, ori în cele din urmă devenim indiferenți. Și ne facem o obișnuință din a ne ruga, o obișnuință din a citi, o obișnuință din a veni la biserică, o obișnuință din a sta pe scaun, din a sta lângă aceleași persoane, o obișnuință din a merge acasă. Dar, fraților, atunci nu simțim intensitatea aceasta a legăturii cu Dumnezeu. Și atunci tot ce facem, știți ce este? Doar o religie. O religie care ne produce supărări. O religie care ne produce ulcere, pentru că nu merg lucrurile cum am vrea noi să meargă. Și este nebunie. Pentru că lucrurile trebuie nu cum vrem noi să meargă, ci cum trebuie să meargă. Așa cum sunt aranjate de Dumnezeu să meargă. Vă spuneam de dimineață, am făcut această lungă introducere. Nu vă temeți, mesajul nu-i proporțional cu introducerea. Dar aș vrea să vă amintesc, frați și surori, cât de important este actul acesta al închinării noastre înaintea lui Dumnezeu. Și v-am spus de dimineață cele trei aplicații, cele trei principii de bază. Dacă vreți, este ca o fundație pe care trebuie să așezăm în viața noastră. Pentru că închinarea trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să fac totul ca nimic să nu atragă atenția înspre mine. Fie că este vorba despre haine, despre felul în care când, spun poezie, ajut pe sărac, predic, mă rog, lucrez, persoana mea trebuie să fie în planul secund, nu cel principal. Pentru că Dumnezeu este în centrul închinării, El trebuie să fie în centrul închinării noastre. 2. Pentru că închinarea trebuie să fie în Duh, trebuie să mă asigur că am o bună comunicare cu Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să mă asigur că nu există păcat sau neascultare care să-L întristeze pe Duhul lui Dumnezeu. Și așa cum spune Ioan, el spune să nu păcătuiți. Și apoi zice, dar dacă cineva a păcătuit, ce trebuie să facă? Să se apropie de Dumnezeu, să mărturisească. Să ceară iertare, să ceară schimbare, să ceară transformare. Și apoi, pentru că închinarea trebuie să fie în adevăr, trebuie să mă asigur că adevărul este reprezentat în ceea ce fac spre slava lui Dumnezeu. Cuvintele, acțiunile trebuie să fie în conformitate cu adevărul cuvântului. Trebuie să însușesc adevărul cuvintelor Domnului Iisus Hristos, să caut aplicarea și împlinirea lor în viața mea. Și acum ajungem la partea asupra căreia intervin cele mai multe din disensiunile credincioșilor. La ceea ce se întâmplă în închinarea publică. Nu uitați, axioma de la care pornim este următoarea. Închinarea este cea mai glorioasă activitate a bisericii, care trebuie să aducă pe credincioși în cea mai potrivită armonie și cu entuziasm să-L onoreze pe Dumnezeu. Asta trebuie să producă închinarea. Armonie, unitate între noi, entuziasm, bucurie. Pentru că în felul acesta să-L onorăm pe Dumnezeu. Mă mai urmăriți? Da? S-au oprit telefoanele și toate celelalte? Just checking. Realitatea ne arată că lucrurile nu stau chiar așa. Oamenii se disprețuiesc, se învinuiesc și se războiesc pe tema închinării. Unii vor închinare tradițională, alții contemporană, alții mistică, alții intelectuală, alții sărbătorească, alții meditativă. Și toate acestea, așa cum se poate constata, în toate acestea lipsește cel mai important element. Cum o vrea Dumnezeu? Da? Cum o vrea Dumnezeu, dar să-mi placă și mie? Da? Deci, tot ceea ce v-am spus face parte dintr-un stil care este adoptat la ora aceasta de o biserică sau alta din lumea în care trăim. La unii este tradițională, la alții este contemporană, la alții este mistică, la alții este cât mai exuberantă, la alții este meditativă. Unii se apropie de Dumnezeu considerând că este undeva înconjurat de întuneric, de mister, trebuie descoperit. Alții consideră că nu, El este în lumină, El s-a descoperit. Apropo, știți noi dintre care facem parte, din ce categorie facem parte, din punctul acesta de vedere? Din cea din urmă. Tocmai aceasta este diferența între crezul nostru și crezul, unul din crezurile ortodoxe sau catolice, frați și surori. Și de multe ori pierdem din vedere lucrul acesta. Nouă ni s-a revelat, da? Mântuirea. Ne-a fost dată. Noi nu mai bâșbâim, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu bâșbâim, pentru că Duhul lui Dumnezeu este acolo și luminează. Ce înseamnă asta? Să ținem de acum numai într-o petrecere? Să ne dăm, să dăm drumul simțurilor noastre, așa cum făceau cei din Corint? Nici de cum. Nici de cum. Trebuie să avem în vedere și sfințenia lui Dumnezeu. Trebuie să avem în vedere și rânduiala pe care Dumnezeu o impune. De aceea lucrurile acestea trebuie atât de bine balansate. Atât de bine cântărite și măsurate. Ca să privim din punctul de vedere al lui Dumnezeu, cred că unitatea este primul element pe care El îl caută atunci când vorbește despre închinarea poporului Său. Unitate. Nu ne putem închina Lui, nu putem avea pretenția că ne închinăm în numele Lui și o facem cu disensiuni și dispreț unii la adresa altora. Nu putem. Adică noi putem. Dar mă îndoiesc că așa ceva este aprobat de Dumnezeu și mai ales un lucru de care să se bucure El. Deci, când ajungem să ne închinăm ca și biserică, la ce trebuie să fim atenți? Să înțelegem și să acceptăm că nu vom cunoaște aici pe pământ, în starea în care suntem, toate lucrurile pe care le dorește Dumnezeu, cu excepția celora pe care ni le descoperă El. Frați și surori, asta e realitatea. Noi de multe ori vorbim ca și cum le-am ști pe toate. Mai ales printre noi, printre români, noi le și știm pe toate. Numai ceilalți nu vor să recunoască lucrul ăsta. Noi le și știm pe toate. Dar sunt lucruri care rămân doar judecății lui Dumnezeu. Și ar trebui de aceea, și în ceea ce facem în practicile noastre, să ne concentrăm mai mult asupra ceea ce este scris în mod clar, nu interpretat de noi și nu, dedus din cine știe ce obiceiuri și aranjamente. Pentru că am impresia că acolo ajungem să ne pierdem de cele mai multe ori. Când ignorăm ceea ce este scris în mod clar și luăm ca autoritate lucruri care sunt extrem de ambigue, care diferă de la popor la popor, care diferă de la nație la nație. Trebuie să ne concentrăm în primul rând asupra ceea ce este clar și este descoperit de El. Care este aplicația? Trebuie să fim mereu atenți la ceea ce facem, pentru că tendința firii și lumii este să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și să slăvească eul. De aceea, în mod constant, și aici aș vrea cu toții să înțelegem lucrul acesta, de foarte multe ori noi facem apel la o tradiție și noi evanghelicii spunem că noi nu avem tradiții, dar noi mereu facem apel la tradiție și spunem, păi pe vremea mea așa se făceau lucrurile. Nu este cu necesitate greșit că se făceau așa, așa cum nu este cu necesitate greșit că astăzi se fac altfel, dacă principiul este același. Ceea ce noi trebuie să verificăm este unde este inima noastră în lucrurile acestea. Unde este inima noastră în lucrurile acestea? Pentru că acolo intervine marea problemă. Acolo intervine marea problemă. Pe urmă, trebuie să luăm aminte la ce și cum aducem înaintea lui Dumnezeu. Exemplele lui Cain, ale poporului evreu, ale lui Uzia, ale lui Anania și Sanfira, ale fariseilor, ale lui Simeon vrăjitorul, toate ne atrag atenția asupra faptului, în mod explicit încă, asupra faptului că închinarea este o acțiune cât se poate de serioasă și trebuie tratată ca atare. Frați și surori, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Și dacă considerați și ar trebui să considerați că și venitul la biserică este un act de închinare, deci însăși prezența ta în locul acesta este un act de închinare, cât sens fac atunci cuvintele din Eclesiastul? Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Cât sens fac cuvintele acestea? Nu vreau să vă sperii, dar eu vă spun că m-am speriat și eu, luând aminte la cuvintele acestea. Trebuie să fim atenți, frați și surori. Trebuie să fim atenți. Nu credeți că Dumnezeu ar fi cumva nedrept să-i fi pedepsit pe fiii lui Core, să-l fi pedepsit pe Uzia, să-l fi pedepsit pe Anania și Sanfira, să-l fi pedepsit pe Simon Vrăjitorul și pe toți ceilalți și pe noi să ne ierte și să ne lase în pace? Cred că n-ar fi potrivit. Închinarea este în esența raportului și relației noastre cu Dumnezeu. Trebuie să luăm aminte la ea. Care sunt lucrurile pe care ni le prezintă Scriptura ca și acte de închinare? Atenție! Spuneam adineauri, să luăm aminte mai întâi la ceea ce Scriptura ne prezintă în mod clar. Și acum, ce ne prezintă ca și acte de închinare? Citirea publică a Scripturilor. Citirea publică a Scripturilor. Neemia 8:18. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea din tâi zi și până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea 7 zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua 8, cum este poruncit. Ce făceau în aceste zile, în primul rând? Citeau Scripturile. Lucru care, din păcate, lipsește din ce în ce mai mult din întâlnirile noastre. Și m-am gândit ca unul din punctele pe care să le urmărim în întâlnirea noastră să fie citirea unui pasaj din Scriptură, nu doar acelui din care se predică. Poate să fie și acel din care se predică. Dar cred că este foarte important să se citească Cuvântul lui Dumnezeu în auzul urechilor noastre. Este un act de închinare înaintea lui Dumnezeu, când Dumnezeu este Cel care vorbește, direct prin cuvântul Său. A venit în Nazaret, Luca 4, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Și atenție, Domnul Iisus Hristos se duce în sinagogă. Vă aduceți aminte și azi dimineața am vorbit despre lucrul acesta, s-a dus în Capernaum. S-a sculat să citească. Ce vreau să arăt prin acesta? Consecvență. Vă dați seama, de pe vremea lui Neemia, până pe vremea Domnului Iisus Hristos, Și chiar în zi de astăzi, zilele acestea am citit în Florida, o sinagogă, motivația lor este critică. O sinagogă a scos sulurile legii, știți că ele se păstrează de obicei în sinagogă, a scos sulurile legii și le dă voie membrilor sinagogii să le ducă periodic în casa lor și acolo să organizeze citirea sulurilor acestora în prezența altora. Acum, una din motivații, sper să fie doar cea din urmă dintre ele, este că fiecare trebuie să aibă o contribuție bănească față de sinagogă ca să poată duce sulurile acasă. Dar ce vreau să spun din nou, vedeți practica aceasta a citirii Cuvântului Lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos s-a ridicat și a citit. Și vă aduceți aminte că pe urmă a spus, astăzi se împlinesc lucrurile acestea. Și ei s-au supărat. A fost stârnită firea lor. Pavel îl îndeamnă pe Timotei, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Se poate înțelege că, în primul rând, el să citească, dar se poate înțelege în același timp că atunci când ajungem în mijlocul credincioșilor, să citească cuvântul lui Dumnezeu în auzul celorlalți. O altă activitate, ascultarea la predicare și învățătură. Faptele Apostolilor, capitolul 2, este atât de cunoscut versetul. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească și înfrângerea pâinii. Un alt act al închinării, împărtășirea cu cina Domnului și sărbătoarea botezului. 1 Corinteni, capitolul 11, este cel pe care îl știm atât de bine cu privire la cina Domnului. Este acel moment în care venim cu toții și proclamăm jertfa Domnului Iisus Hristos, ispășirea care ne-a venit prin ea, înlocuirea care a făcut-o Domnul Iisus Hristos pentru noi în jertfă și în același timp, frați și surori, aduceți aminte, cu doar un capitol înainte, Pavel vorbește despre lucrul acesta, când punem mâna și luăm din aceeași pâine, care este împărtășire cu același trup, unul singur, unic al Domnului Iisus Hristos, noi declarăm unitatea noastră, participarea noastră. Am citit despre o biserică care procedează în felul următor la cină. Când se dă pâinea, fiecare o ia și o introduce în gură fără o comandă unică din partea celui care împarte cina. Și este o logică în asta. El spune în felul acesta, fiecare credincios trebuie să înțeleagă că el ca și individ este făcut părtaș, jertfei Domnului Iisus Hristos. Și apoi se distribuie paharul și la pahar toți odată, ca o sincronizare. De ce? Reprezentând deja unitatea trupului Domnului Iisus Hristos, care este făcut părtaș la jertfa Domnului Iisus Hristos. Face sens? Mi se pare că da. Cina Domnului este un act de închinare. Pe urmă, cântarea. Mult discutata și disputata cântare. Cea care ne dă atâtea bătăi de cap și palpitații de inimă. Doamne, ai milă de noi! Nu știu cine am fi făcut printre cei care mergeau pe zidurile Ierusalimului. Îmi imaginez ce ar fi făcut unii. Probabil așa mai pe margine ar mai fi cotit câte unul. Nu? Aș și surori. Nu uitați din nou, eu cred că acolo unde este Duhul lui Dumnezeu prezent cu adevărat, și în cântăreț, și în cel ce participă doar ca ascultător, eu cred că lucrurile se reglează de la sine. Atunci când Dumnezeu este în centrul închinării noastre din nou, cred că vom ajunge să putem privi dincolo de cântare și dincolo de cântăreț, la cel despre care este cântarea. Prea mult, biserica evanghelică, biserica protestantă face din închinare un spectacol și un program. Și de asta avem problemele pe care le avem. Nu mai facem și nu le mai tratăm ca și experiență spirituală de apropiere de Dumnezeu. Nu mai fac nici cei care cântă, nu mai fac nici cei care ascultă. Ba mai mult, ce mă frapează și mă, nu știu să vă spun exact range-ul de sentimente pe care l-am, dar mă uitam și am văzut și un videoclip de când a fost Michael Jackson prin România. O isterie inexplicabilă. O isterie inexplicabilă. Nu l-arătau pe el cântând, cât le arătau și arătau pe unii căzând de emoție, leșinând și scoțându-i de acolo. Normal, nu cred că asta este trăirea normală. Nu mă aștept acum să văd pe cei care se închină picând, deși este una din practici pentru unele biserici. Să caz în Duhul. Dar nici de cealaltă parte să fim ca niște stane de piatră. Să nu mai fie nicio emoție. Să nu mai fie nimic implicat acolo. Nu vi se pare că ceva nu este în regulă? Ceva nu este cum trebuie? Cum văd abordând lucrul acesta? În primul rând, printr-o verificare individuală a fiecăruia. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, în lumina ceea ce înseamnă închinare, în lumina ceea ce înseamnă relația mea personală cu Dumnezeu. Frați și surori, sunt mulți cei care nu se pleacă pe genunchi, poate nici măcar duminică dimineața. Și fiecare trebuie să știe în dreptul lui. Sunt mulți care n-aud cuvântul lui Dumnezeu poate decât atât cât se citește la școală duminicală sau la predică. Și poate mulți nu veniți nici măcar la ora de rugăciune. Pentru că pare prea desuetă, prea învechită, parcă prea sunt aceleași rugăciuni. Dar de ce nu te-ai gândi că poate, dacă n-ai venit o săptămână întreagă, dacă n-ai făcut nimic din lucrurile acestea o săptămână întreagă, este ocazia pe care o ai, măcar duminică dimineața, să stai și dacă nu suporți rugăciunile celorlalți, deși, frați și surori, ce binecuvântare sunt, așa cum or fi ele. Roagă-te tu și adu-ți tu Duhul tău înaintea lui Dumnezeu. Folosește timpul acela. În loc să vii tot timpul cu atitudine critică față de ceea ce este și față de ceea ce se întâmplă, de ce nu ești critic față de tine însuți? Și față de firea ta, care încă te domină mai mult decât te domină Duhul lui Dumnezeu. Așadar, practicarea rugăciunii comune, părtășia frățească la masă, am auzit de multe ori credincioșii plângându-se că sunt prea multe mese printre credincioși. Scriptura spune că era cea mai frecventă. Și azi dimineața am văzut din nou. A fost la sinagogă Iacov, Ioan, Domnul Iisus Hristos, Petru. Se duc la casa lui Petru și au părtășie acolo. Este vindecată soacra lui Petru și ea le slujește. Ce credeți că le-a făcut? Le-a dat mâncare. Poate că nu le-a dat sarmale. Poate niște pește prăjit. Ar cred că nu mâncarea era elementul important acolo. Ce era? Părtășia. Vreți să știți cât de importantă este părtășia la masă? Uitați-vă la pilda pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Spune că a venit unul la prietenul lui și în miez de noapte i-a bătut în ușă cerându-i ce? Pâine, dăm ceva să pun pe masă pentru că mi-au venit prietenii, mi-au venit cunoscuții. Atât de importantă era părtășia în jurul mesei, încât l-a sculat din somn chiar pe prietenul lui. Nu mâncarea este problema noastră în America. Problema noastră este din nou ceea ce este aici și în ceea ce se întâmplă între noi și Dumnezeu. Frații noștri de aproape, de aici, de la Windsor, știți că sunt luni în cele 12 ale anului, care au câte 5 duminici. Noi de multe ori avem sentimentul că trebuie să îndeplinim o anumită normă de câte 2 ore, 3 ore dimineața, sau mă rog, câte sunt și 2 ore seara. Și trebuie neapărat să umplem timpul acela. Nu știu dacă întotdeauna facem ceea ce este cu adevărat important. Ei, în a 5-a duminică, au serviciu dimineață și apoi iau masa împreună. Credeți că noi n-am putea face la fel? Nu vă înghesuiți toți. Da. Lăsați că rămân eu cu cei 2-3 care au zis amin. După cum vedeți, nu vă dau înapoi de la o masă. Chiar una în plus. Nu, fraților, nu e vorba de masă și de mâncare în primul rând. Ci vorba de această dimensiune a închinării noastre. Pentru că ne închinăm și unii cu alții. Ne închinăm unii cu alții. Și închinarea cu daruri de bunăvoie. 2 Corinteni 9:12 și versetul acesta am uitat să vi-l transmit și din partea fratelui Liviu Percy, care v-a transmis într-o scrisoare oficială mulțumire pentru felul în care l-ați primit și pentru felul în care îl sprijiniți și în rugăciune și cu darurile care au fost date pentru studenții care vor ajunge în conferințele pe care le vor ține în România. Și versetul spune așa, cu ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, de este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Darurile pe care le dăm îi provoacă pe alții la mulțumire față de Dumnezeu. Darurile pe care le-au dus surorile noastre la oamenii aceia fără mâncare, fără adăpost, din downtown Detroit, îi îndeamnă să mulțumească. Și în felul acesta este onorat și este înălțat numele lui Dumnezeu. Aplicațiile practice și cu asta închei. Și celelalte minute care rămân pot fi folosite pentru părtășie. Aplicații. Participă cu regularitate la serviciile bisericii. Cântă cu bucurie cântările comune ale bisericii. Urmărește cu atenție citirea Scripturii, predica, cântările și pasajele recitate. Împărtășește cu ceilalți credincioși din experiențele spirituale, personale, în funcție de darul primit prin Duhul. Participă în rugăciunile bisericii și caută să te rogi în orice moment de dificultate sau de provocare. Și asta mă refer în timp ce ești în biserică. Nu când ieși pe stradă și vezi mașina de poliție în spatele tău și începi să te rogi, Doamne, fă să mă depășească. Nu, când ești aici, pentru că și aici se întâmplă să fii în dificultate și să fii provocat. Nu vi se pare că de multe ori diavolul fie îți abate gândurile înspre ceva, fie îți atrage atenția în mod special înspre ceva ce nu merge? Fie atunci te bâzâie telefonul și nu mai ești atent la ceea ce se întâmplă? Fie atunci îți aduce aminte că n-ai citit săptămâna asta tot ceea ce trebuia să citești din Biblie și începi să citești din Biblie în timp ce corul cântă? Și dacă ar fi să o facem prin rotație și fiecare să treacă pe aici prin față și să citească o poezie și în timpul acela ceilalți fiecare să-și caute de lucru, ba să-și găsească ceva în poșetă, ba să se ducă să bea apă afară, ba să... Cum ne-am simțit? Nu uitați, aici este vorba de ceea ce facem împreună ca și comunitate, dar în același timp reflectă atât de mult despre ceea ce se întâmplă în intimitate între noi și Dumnezeu. Felul în care ne tratăm unii pe alții, felul în care tratăm locul acesta, felul în care îl tratăm, ce ne permitem să facem în el, felul în care trecem pe lângă lucrurile care sunt folosite pentru slava lui Dumnezeu. Le dăm cât un picior, le trântim într-o parte, sau dacă sunt căzute nu ne pasă. Toate lucrurile astea spun ceva. Nu avem problemele astea, apropo, dacă sunteți vizitatori, să nu credeți că avem astfel de probleme. Nimeni nu trântește. Este doar un exemplu de... pentru uzanță generală. Da. Dar spune mult despre, încă o dată, despre atitudinea noastră închinare. Continui. Caută să distingi nevoile din jur și să vină întâmpinarea lor. Este o formă de închinare. Bucură-te de prezența și părtășia fraților și surorilor în credință. Fraților, vă cer mai mult decât să fim toleranți unii cu alții, să ne bucurăm unii de alții. Să ne bucurăm. Noi vrem să ne bucurăm de Dumnezeu pe care nu-L vedem. Și revin la cântarea aceea, dragostea ce ne-a arătat-o Dumnezeu, unde se arată? Se arată prin tine, dragul meu. Și în ultimul rând, angajează-te în acțiunile și proiectele bisericii cu bucurie și entuziasm, privindu-le ca oportunități de a-L sluji pe Dumnezeu și de a te închina. Frați și surori, dacă facem ceva și facem cu, nu știu, cu strângere de inimă, cu sentimentul că e o povară și dacă nu-i nimeni, acum mă sacrific eu. Dacă chiar nu e nimeni, dar dacă e altcineva, aș prefera să facă altcineva. Dar dacă chiar nu-i nimeni, atunci mă sacrific eu. Nu asta este atitudinea. Mi se oferă un privilegiu. Pentru că până la urmă, lucrurile acestea bune, de cine sunt pregătite? De Dumnezeu. Pentru că ele trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu, nu mie. Nu mie. Fraților, procedați ca cei din Berea. Luați tot ce v-am spus, e înregistrat? Este și înregistrat. Și verificați-mă. Verificați-mă. Nu sunt lucruri pe care nu le știut. Nu sunt lucruri pe care nu le știm. Dar sunt lucruri pe care diavolul se străduiește să le uităm. Se străduiește să fim indiferenți față de ele. Avem o așa mare binecuvântare să fim împreună. Unii avem familie aici, unii n-avem familie aici. Dar suntem în familia lui Dumnezeu. Și asta e o așa mare binecuvântare. În marea aceasta americană, suntem aici o mică oază românească. Dar mai mult de atât, din păcate, de multe ori, asta devine problema noastră. Că venim și ne simțim atașați de biserica asta doar datorită limbii. Dar nu suntem atașați datorită afilierii prin Domnul Iisus Hristos. Nu suntem atașați de Dumnezeu așa cum ar trebui, pentru că dacă am fi atașați de El cum ar trebui, am fi așa atașați unii de alții cum ar trebui. Mă gândesc la o încercare pe care am avut-o cu ceva timp în urmă, când am extras câte un bilet cu un nume al unei alte familii pentru care ne-am rugat, aș vrea să revin asupra acelui lucru. Și aș vrea să facem altfel de data aceasta. Să ne rugăm unii pentru alții, cel puțin o dată să ne vizităm ca și familie, unii pe ceilalți, cel puțin o dată să luăm masă împreună și să fim într-un fel ca un responsabil pentru celălalt. Și timp de 3 luni de zile, dacă nu l-am văzut la biserică, să punem mâna pe telefon și nu genul acela, băi, de ce ai nevenit, că nu te-am văzut astăzi la biserică? Să vedem că s-ar putea să aibă o problemă. Poate nu i-a mers mașina, poate este bolnav. Și asta poate fi un motiv de rugăciune. Și la fiecare 3 luni, pentru un an de zile, să schimbăm. Să schimbăm. Unii deja am aprobați. Thank you. Ceilalți care n-aprobați, sper măcar să fiți parte. Dacă nici așa nu sunteți parte, pare foarte rău. Atunci nu știm la ce suntem parte. Știu că nu sunt cuvinte neapărat de mângâiere. Dar cred că sunt realități. Și am putea lua cuvântul lui Dumnezeu și să-l dezbatem doctrinar, să-l dezbatem istoric, să ne spunem povești din el, dar cuvântul lui Dumnezeu ne este dat în primul rând să verificăm realitatea prin el. Și să verificăm starea noastră înaintea lui Dumnezeu prin el. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să facă lucrul acesta în seara aceasta cu fiecare dintre noi. și cei care ați ascultat cu atenție și cei care ați ascultat cu mai puțin atenție. Și lucrarea este a Domnului și fie ca slava numai Lui să-i fie adusă. Amin.